Milí bratia a sestry, som rád, že tu môžem znova byť. Som to počítal skoro 6 rokov, keď som tu bol naposledy. Bola to svadba. Katka Možuchová sa vydávala s bratom, teda Katka Kuviková s bratom Možuchom. Mali tú svadbu. Nedávno, toto leto, som mal pobyt s mladými a mladí mi položili otázku, alebo povedali, že chceli by hovoriť aby sme hovorili na tému, čomu veríme na tom pobyte. Ale to sa stalo už aj rok dozadu. Čiže my sme už 2 týždne preberali takú tému s mladými, že čomu veríme, komu, čomu a prečo veríme. Alebo my sme to nazvali, že poznanie a história bratského hnutia kresťanských zborov. A bolo to zaujímavé sa tomu tak viacej venovať a teda obnoviť si tie veci, prípadne znova si prejsť, preskúmať isté skutočnosti. A je to dobré, lebo nedávno bola taká situácia, niekto spomínal, že v Batizovciach mladý chlapec sedel v autobuse, možno mal 8 rokov, a takto sa ho spýtal niečo, položil mu otázku, že čomu ty veríš, a on začal rozprávať a celý autobus počúval, ako bol to evanjelik, mladý chlapec, ktorý možno to nebolo jeho osobné vyznanie viery, ale jeho rodičov, ale napriek tomu robil veľký dojem, že vedel povedať a obhájiť to, čo, a teda obhajovať, asi ani nemusel to obhajovať, vedeli, že mu nemusia klásť ťažké otázky, a povedal tomu to, o čomu verí. A tak naši mladí, ktorí sa stretávajú s veriacimi z iných spoločenstiev, možno na základe rodinných vzťahov, možno inak, stretávajú sa so spolužiakmi a tí sa pýtajú, no tak čo to ty veríš? Keďže sú väčšinové cirkvi iné na Slovensku a viem, že aj vo vašej krajine, že bratské zbory nie sú tou najhlavnejšou alebo tým najrozšírenejšou skupinou ľudí, tak je dobre vedieť, čomu veríme. A ja by som sa chcel s vami, bratia a sestry, podeliť v tých minútach, čo mám v prvom i druhom zhromaždení. Nebojte sa, nebudem hovoriť tému 2 týždňov a ak pán Boh dá aj 3. týždeň, sa ešte tomu budeme venovať, lebo sme to všetko neprebrali. Ale chcel by som niektoré také základné veci povedať. Ani vám body nejdem hovoriť, že po prvé, po druhé až po koľké, aby sme neboli nejako pomýlení a nečakali toho nejako veľa. Ale to hlavné, čo pán Boh ak dá, tak by som sa chcel s vami podeliť s touto myšlienkou, že čomu vlastne veríme, komu veríme a prečo veríme. Otvorme si na začiatok Božie slovo z knihy 2. Mojžišovej. Videl som na nástenke, že Mojžiš je teraz dosť taká téma, ak som dobre rozumel, tu preberaná na biblických hodinách. Tak nie preto, že som aj ja Mojžiš, sa volám, ale preto, že je to dobrá paralela, to, čo budeme teraz čítať, to, čo sa stalo v Egypte, a potom je to dobrá paralela na to, čomu vlastne veríme, a to, čo sa stalo s nami, ktorí sme boli v duchovnom Egypte. A tak si začníme mene pánovom čítať z 2. Mojžišovej. Najprv z 9. kapitoly prečítam mene pánovom prvý verš. 2. Mojžišova 9.1. Budem si môcť porovnať aj preklad, ale budem ja čítať teda z nášho, ktorý na Slovensku pravidla používame, profesora Roháčka. A teda verím tomu, že nebudeme mať nejaké odlišnosti v preklade. A keď aj budú, že nám to skôr pomôže rozšíriť predmet a nie nejako opačne. V mene pánovom čítame toto slovo. 2. Mojžišova 9.1. Vtedy riekol Hospodin Mojžišovi, vojdi k faraónovi a budeš mu hovoriť, takto hovorí Hospodin Boh Izraelov, Boh Hebrejov. Prepusti môj ľud, aby mi slúžili. A ešte sa vráťme do predchádzajúcej kapitoly 8. verš 25. A faraón volal na Mojžiša a na Árona a povedal, iďte, obetujte svojmu Bohu tu v zemi. A 27. Pôjdeme cesty 3 dní na púšť a tam budeme obetovať bytné obeti Hospodinovi, svojmu Bohu, tak, ako nám hovoril. Tak, prv ako niečo začneme, chcem ukázať na skutočnosť, že čo je v tom prvom verši 9. kapitoly, prepusti, Hospodin hovorí takto, dokonca faraónovi, to bol kráľ najväčšej ríše v tej doby, to bol niekto, to bol pán sveta. A pán Boh mu odkázal cez Mojžiša, prepusti môj ľud, aby mi slúžili. No, možno mohlo to byť aj drze z pohľadu niekoho, že toto povie nejaký obyčajný Mojžiš z Egypta, čo príde, teda ešte z inej zeme, v podstate príde do Egypta tomuto pánovi, faraónovi a povie, že Hospodin ti odkazuje, prepusti môj ľud, aby mi slúžili. No, prvá myšlienka, ktorou sa budeme zaoberať, je, čo to znamená, že môj ľud. Chcem hovoriť v súvislosti aj s dielom pána Ježiša, ktoré si teraz pripomíname jeho obeť, že je to veľká výsada byť Boží. Vždy Boh chcel mať svoj ľud, svoj národ. On ho mal, on si ho vyvolil v starom zákone, nie že by ho bolo viacej, ale preto, že ho miloval. To je Božia zvrchovanosť. Rozhodol sa, že bude tento ľud bude jeho, izraelský národ. Môj ľud. A my hovoríme a čítame si v Novom zákone o Božom ľude. Boh má svoj ľud aj teraz, ktorý je takisto vyvolaný zo sveta a vyvolený pre Boha, a to je cirkev. Môj ľud. A my sme súčasťou dnes Božieho ľudu. Nie náhrada za Izrael, ale sme, keď je Izrael neposlušný, momentálne daný stranou, tak Pán Boh má svoj ľud vyvolený, kúpený, a o tom si o chvíľku povieme. Môj ľud. Tak poviem jeden príbeh teraz v súvislosti s touto vecou, ktorý nám, myslím, mnoho vecí pripomenie. Niekde v krajoch, kde je more a kde sa teda ľudia živia rybolovom, tak bol mladenec, ktorý si vyrobil si loďku. Veľa tomu času venoval, námahy, energie, niečo to stálo, a tak tú loďku mal, chodil na more, chytal ryby. A raz prišla búrka, tá loďka zmizla. Chlapec bol bez loďky. Bol smutný z toho a tak rozmýšľal, čo ďalej urobí. A dostal sa do mesta, nedalekého mesta, kde bola predajňa, akoby second hand, my môžeme povedať, kde boli aj opotrebované loďky. A tak si pozeral tie loďky a zrazu zistil, že tam je tá jeho loďka, ktorú on dobre spoznal. A tak išiel majiteľovi, že toto je moja loďka, ja si idem zobrať, to je moja. Majiteľ hovorí, nie, niekto túto loďku našiel, mne ju predal a ja ti tú loďku dám, ale ty si ju musíš kúpiť, ak ju chceš mať. A darmo chlapec vysvetľoval, že pozri, tuto som toto urobil, tento klinček, všetko poznal, ako to tam bolo. Nie, ten majiteľ mu povedal, ak chceš, zarob si, keď nemáš peniaze, a kúp si tú loďku. A tá chlapec, keďže tú loďku mal rád a bola jeho, tak si zarábal, tam myslím, že od toho majiteľa priamo, a keď si nasporil dostatok peňazí, tak sa rozhodol, že si tú loďku kúpi. A tak si ju kúpil. A potom, keď tú loďku už tak mal pri sebe, tak sa jej prihovoril. Loďka moja, ty si moja dvakrát. Prvýkrát, že som si ťa vytvoril, stvoril, a druhýkrát preto, lebo som si ťa kúpil. Si moja dvakrát. Bratia a sestry, my sme Boží ľud. My sme dvakrát Boží ľud. Pán Boh si nás stvoril, Pán Boh nám dal život, Pán Boh si stvoril izraelský národ, on si ho vyvolil, to bol Boží ľud, jeho ľud, ale Pán Boh si ho aj kúpil. Pán Boh si ho kúpil z toho Egypta, my to vieme, ako to všetko bolo, bolo to spojené s krvou baránka, s vyvedením, a Pán Boh si nás kúpil aj teraz, dnes. My sme Boží ľud, lebo sme kúpení krvou iného baránka, toho, na ktorého hovorili starozákonné baránky, bol to Kristus, ten veľkonočný baránok. My sme kúpení jeho krvou. A tak my sme dvakrát Boží. Patríme dvakrát Bohu. A čo Božie slovo hovorí, aby sme teda ten starý zákon a nový zákon videli, že je pospájaný, a my to vieme, že je pospájaný, tak si čítame takéto slovo a prečítajme si ho spoločne. 1. Korintianom 6. kapitola, aby sme si tú skutočnosť pripomenuli v súvislosti s vykúpením z krvou pána Ježiša. Že čo to teraz znamená, že sme Boží? Čo to prakticky znamená, že sme stvorení a že sme kúpení a že sme dvakrát Boží v tomto zmysle? Tak 1. Korintianom 6. kapitola, prečítame si mene pánovom verše 19 a 20, posledné verše tejto kapitoly. 1. Korintianom 6, 19. Alebo či neviete, že vaše telo je chrámom Svätého Ducha, ktorý je vo vás, ktorého máte od Boha, a že nie ste sami svoji, lebo ste kúpení za veľkú cenu. Nože teda, oslavujte Boha svojim telom a svojim duchom, čo je oboje Božie. Tu je slovo adresované Božiemu ľudu, cirkvi pána Ježiša, cirkvi všeobecnej, aj cirkvi konkrétnej v Korinte v zhromaždení, cirkvi s malým C. A tak je tu uvedená táto skutočnosť, že aj vy ste tiež Boží. Vy patríte Bohu. Dokonca vaše telo patrí Bohu. Je chrámom Svätého Ducha. Vy už nie ste sami svoji. Prečo? Lebo ste kúpení za veľkú cenu. Kto tú cenu zaplatil, bol Pán Ježiš Kristus. Už sme si povedali, veľká cena, aby sme nemuseli blúdiť, aby sme neboli vzdialení od Boha, aby sme nemuseli ísť na súd. Boh videl, Boh, ktorý nás stvoril, on chcel nás mať pre seba, chcel nás mať pri sebe, chcel, aby sme boli pri ňom, aby sme, Boh nás stvoril pre obecenstvo s ním, lebo miluje Boh a aby mal stvoril ako predmet jeho lásky. Ale láska skutočná je obojstranná láska. Čo má z toho človek, keď ľúbi a ten druhý ho neľúbi? Aj tak z toho niečo má, ale je to sklamanie, je to častokrát bolesť, je to súženie, je to boj o tú lásku častokrát. A Božia láska, alebo tá skutočná láska, to je obojstranná láska, keď jeden miluje a druhý mu tú lásku opetuje. A my si čítame v Biblii, že my milujeme jeho, hovorí Ján, ktorý ho poznal, jeho lásku. My milujeme jeho, lebo on prvý miloval nás a preto ho my milujeme. A tak teraz, teda čo to znamená, že sme Boží? Čo to teda konkrétne znamená? No to znamená, že sú veľké výsady. Prvá vec sú výsady, poviem tak, a druhá vec je to istá zodpovednosť a sú aj povinnosti isté, toho vyplývajúce z tej skutočnosti, že sme Boží. Tak aké sú výsady? No my sme zase mohli veľa hovoriť o tom, aké sú výsady. V starom zákone je napísané, ty si môj ľud. Keď pôjdeš cez oheň, tak oheň ťa nezničí, nespáliš sa. Keď pôjdeš cez vodu, nezatopíš sa. No to je, kto to hovorí? Hovorí to Boh svojmu ľudu. To sú zasľúbenia, to sú vymoženosti, ktoré on mal, tento ľud. To sú také vymoženosti, že keď v cudzej zemi počuli, keď Rachab počula v silnom meste, pevnom Jerichu, o tomto Bohu, aká hrôza sa šírila, že tento Boh je taký, že tento maličký národ, obyčajný, slabý národ, on je silný, lebo má svojho Boha. On poráža silnejšie národy, ktoré sú v presile. Idú stále, podmajú si územie. No ona keď to počula, tak uverila v tohto Boha. Ona videla, že ten Boh je živý, že to je nie Boh, ktorého si my vyrábame ľudia, ale to je Boh, ktorý nás vyrobil, nás stvoril. To je rozdiel. Bol teraz u nás na návšteve brat z Indie, teraz už nie brat Joy, ten má už 80 rokov, už asi nebude veľmi chodiť, ale iný brat, mladší, 67, mládenec, tak hovoril, že v Indii si ľudia vyrábajú bohov. Že to sú takí bohovia, ktorých... Jeho mama napríklad mala boha, to bol had. Chodila do chrámu hinduistického, kde sa chodili kláňať hadovi. To bola modla hada a povedal, mal oči, ale nevidel slzy mojej mamy. Mal uši, nepočul jej krik, hoci kričala a hádzala sa pred ním, ležala pred tým Bohom, nepočul. A nič. Nemohol pomôcť. Ona túžila po pokoji a po požehnaní a verila tomu, ale on, z jeho úst nevyšlo slovo pokoja a požehnania. Takíto sú bohovia. Aj ten chlapec, keď mal 12 rokov, uveril, že toto nie je cesta k spáse a záchrane a že potrebuje iného Boha. A uveril raz, keď išiel okolo kazateľ, Boží služobník a auto sa mu pokazilo a prišiel s Božím slovom, tak on mu vysvetlil, že vy si vyrábate ľudia bohov a tým sa kláňate, ale tí vám nepomôžu. Ale je tu iný Boh, ktorý vás stvoril. Živý Boh, svätý Boh, mocný Boh a milujúci Boh. Toto je náš Boh. Toto je výsada a vymoženosť, ktorú máme, že takéhoto Boha máme, ktorý nás počuje, ktorý nás vidí a ktorý dáva pokoj. Každému srdcu, ktoré príde k nemu. Pán Ježiš povedal, poďte ku mne všetci, ktorí pracujete a ste obťažení. Ja vám dám odpočinok vašej duši. Ja vám dám pokoj. Ja vám dám to, čo vy nemáte. To, čo bohovia nedajú, žiadny. A Rachab vedela, že ten pokoj nedostane. Odpustenie hriechov, nový život. Iba Boh jej ho mohol dať. To je výsada byť Boží ľud, Božom ľudia. Ona túžila byť súčasťou tohto ľudu a tá túžba sa aj splnila. Najprv bola na kraji len, toho tábora si čítame, tak vzadu, na okraji tábora. A neskôr na základe svojej viery, ako hovorí Božie slovo, zrazu bola v strede Božieho ľudu, v strede uprostred. A to je výsada. Radujete sa z toho, bratia a sestry, aj mladí ľudia, ktorí ste tu, že ste súčasťou tohto ľudu, tohto Božieho ľudu, ktorý Boh vyvolil si, ktorý miluje, za ktorého položil svoj život. Niekedy ľudia povedia, no nie, ja sa za to hanbím vo svete. Ja sa hanbím a neviem ani, čo verím. Však o tom si budeme trošku viacej hovoriť. Ale toto chcem zdôrazniť, prvá vec, že Boh je náš. On má svoj ľud a je vymoženosť a výsada byť súčasť Božieho ľudu. To je dobré. A z toho plynie pokoj, radosť, odpustenie hriechov, zmysel života a mnoho iných požehnaní, duchovných požehnaní, ktoré ale prežívame už tu na zemi. Nie len v nebi, už tu na zemi ich môžeme mať. Žiť s Pánom Bohom. Ale pozor, s tým súvisia, že máme Boha svojho aj povinnosti isté, zodpovednosti. Niekto povie, a mladí ľudia to hovoria, a ja mám dvoch tínedžerov tiež, že čo koho do toho? Čo hovorím, kde chodím, čo čítam, čo si obliekam, čo koho do toho, to je môj život. Bratia, sestry, keď poznáme Božiu lásku, keď poznáme, že sme Boží ľud, tak nemôžeme povedať, že čo koho do toho. Pán Boh má právo. Tak ako ten majiteľ tej loďky mal právo na tú loďku, lebo ju vytvoril a si ju kúpil, ona bola jeho. On mal právo robiť, určovať smer tej loďky, kde pôjde a kde nepôjde a kedy pôjde tá loďka. A to je to isté, čo aj pre nás vyplýva, že keď sme Boží ľud, či nemá právo Hospodin na nás, keď niekto vytvorí hrnčiar nádobu, či nemá právo tú nádobu používať, ako on chce. A to je už otázka, kde sa už človek musí konfrontovať s Pánom Bohom a už to nie je len Ježiš, Spasiteľ, ale to je už aj Pán. Keď poznáva človek, že on je aj Pán, že my potrebujeme aj Pána a my ho máme. A keď sme Boží ľud, to neznamená, že máme len Ježiša, ale že máme aj Pána. Pán Ježiš Kristus. A to je už ďalšia vec, ktorá súvisí s tým. A tu už kresťanstvo častokrát nechce ísť ďalej. Tu Boží človek má tendenciu zostávať stále dieťaťom, ktoré len pozerá na Pána Ježiša ako na záchrancu, ako na priateľa, na kamaráta a zabúda na to, že on je Pán. On je vždy Pán, on vždy bude Pán. A každé koleno to raz vyzná, že on je Pán, že toto už nie, že tento Ježiš je Pán na slávu Boha Otca. A tak s tým je spojená aj tá svetoslužba. S tým bol spojený život izraelského ľudu a národa, ktorý mal ísť na púšť. A čo mal robiť na púšti? Mal mu slúžiť. A tá prvá služba bola, tam je to napísané, my to čítali, že obeť. Mal mu obetovať. Vyveď mi ten ľud, aby mi slúžil, aby mi obetoval. A toto dnes robíme. Toto je tá púšť, sme ten vyvedený Boží ľud z Egypta, aby sme Pánu Bohu slúžili a ako? Aby sme mu prinášali obete vďaky a chvál. A sme si to čítali v tomto verši, že ste kúpení za veľkú cenu a tak teda na základe toho, preto oslavujte Boha svojim telom i svojim duchom, čo je oboje Božie. Duchom, srdcom, vďaky a chvály mu prinášame, ale aj telom. Máme ruky, máme ústa, máme nohy, máme telo. Aby sme tým telom zdobili učenie Pána Ježiša. Aby sme tým telom slúžili Pánu Bohu. Preto nám to telo dal. A tak to sú tie zodpovednosti, ktoré Boží človek má. A kto je vedomý si toho, kto je rád, že je Boží človek, že je Božie dieťa, tak to robí s radosťou. Robí to s radosťou, lebo stále mu je pripomenuté slovo to, že sme vykúpení, že už nie som sám svoj. Ja už patrím Bohu. A tak mnohí, a boli jednotlivci, nie mnohí, ktorí sa pridali k Božiemu ľudu už aj v starom zákone, aj z iných národov. Teraz je taká bilosť Božia obrátená práve pre tie národy iné. Keďže Židia zotrvávajú v zatvrdenosti svojho srdca, tak evanjelium sa zvestuje všetkým a všade. A Boží ľud je tu zo všetkých národov a ten Boží ľud, to prvé, čo má robiť, tá prvá služba, my budeme hovoriť o chvíľu aj o ďalších službách, tá prvá služba je oslava Boha. Toto dnes robíme. Preto zhromaždenie pri pamiatky Pánovej pre bratov a pre bratské hnutie je to prvé. Je to najvzácnejšie. Pochopili a vnímali tak a otvorili túto tému, že toto je to najvzácnejšie. Treba slúžiť svetu. Treba robiť vonku veci. Treba mnoho vecí robiť. Treba zvestovať evanjelium. Ale tá prvá služba Bohu, a preto aj to zhromaždenie je orientované tak, že je služba Bohu. A pamiatka Pánova preto prvý deň týždňa, preto každú nedeľu, lebo Pánu Bohu patrí to prvé miesto za Pána Ježiša a za vykúpenie, ktoré v ňom máme. Vďaka mu buď za to. Amen.